habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbacada, taariikhduna ay tahay 16 bisha Diisembar sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatan saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxay halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Sahre Ciidla Nuuri, aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a colaad dad badan ku dhinteen oo heshiis laga gaadhay deegaanka Mandheere ee dalka Kenya.
waxyaala badan oo ku heshiin naa jire, meeshaan kama akhrin karama gaari kara. waxyaala noo soo socdoo naa jire, waxyaala la dhammayn waa jiraan, laakiin wixii la dhammeeyey hase waxaa waaye inay hasiiro jirno, khasaare jirno, laisdilaynin ayaa la dhammeeyey, walaalnimada inay socono lagu dhammaystay, waxyaalaha kaloo tabashahna annagoo fadhina tartiibtu hagaajinaynaa insha allahu dilaal kariim.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan xaaladda haweenka iyo dhallaanka ee deegaanka soomaalida Itoobiya.
waad ogtihiin taariikhda deegaanka soomaalidu waxyaaladu soo maray, ama tacdiye gaar ahaan dumarkeennu dhibaatooyinka loo geystay. waxaan isku daynay inaan booqanno haween dhibaatooyinku gaadheen waqtigii dhibaatooyinka badan deegaanka ka dhacayeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. kooxda mintidka ah ee Boko Haram ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda afduubka gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria loogu geystay 400 wiilal dhallinyaro ah oo dhiganaya dugsiga sare. inka badan 330 arday wiilal ah oo dhiganaya dugsiga sare ee sayniska ee ay dowladda maamusha ayaa waxaa habeenkii Jimcaha soo weeraray maleeshiyaad hubeysan. inkastoo qaar badani ay baxsadeen, afeen u hadlay madaxtooyada Nigeria oo lagu magacaabo Garba Shehu ayaa sheegay in dowladda iyo kooxda wax afduubata ay ka wada xaajoonayaan sideynta wiilashan. weerarka afduubka ardaydan oo lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhacay Nigeria ayaa abuuray walaac laga qabo awoodda ay weli leeyihiin kooxda mintidiinta Nigeria. Boko Haram ayaa horey u afduubatay arday u badan gabdho, kuwaasi oo qaarkood sannado badan ay haysteen koor inta aanan laga soo badbaadin gacantooda. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in uu hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell uu sheegay mar uu telefoon kula hadlayay, inkastoo ay wax badan ku kala aragti duwan yihiin, haddana in ay jiraan waxyaabo ay ka wada shaqayn karaan. McConnell oo muddo ka gaabsanaya inuu ku dhawaaqay in Biden uu ku guuleystay doorashadii dhoweyd ayaa hadal uu shalay ka jeediyey senatka waxa uu ku sheegay in Biden uu ku guuleystay 302 cod oo ah ergada doorashada, halka madaxweynaha xilka hayana uu ka helay 302 cod. waxa uu yiri waddankeenna maanta laga bilaabo wuxuu leeyahay madaxweyne la doortay iyo madaxweyne ku xigeen, malaayiin naga mida ayaa jeclaan lahaa in natiijada doorashada dhinaca kale loo wareejiyo, balse hanaanka doorasho ee dalkeenna ayaa leh nidaam doorasho oo go-aan ka gaara qofka dhaaranaya 20 January. codadka ergada doorashadu waa ay hadleen, ayuu yiri McConnell. Trump oo weli sii wada sheegasho aanan loo jeedin ayaa ku doodaya in la xaday doorashada, isagoo fariin dhinaca Twitterka uga jawaabaya aqbalaadda Mitch McConnell ee guusha Biden iyo inuu noqon doono madaxweynihii 46aad, ayaa yiri Mitch 75 million oo cod waa codadkii ugu badnaa ee abid uu helo madaxweynaha xilka haya. waa degdeg in aad ka hartaan. xisbiga jamhuuriga waa in ay bartaan in ay dagaalamaan. dadku waa ay caraysan yihiin. madaxweynaha midooda Yurub Ursula von der Leyen ayaa maanta oo Arbaco ah sheegtay in xubnaha midooda Yurub ay qorsheynayaan in ay wada bilaabaan tallaalka COVID-19 hal maalin kahor inta uusan dhammaanin sanadkan, waana tallaabo midnimo muujinaysa. hadalkan oo ay ka jeedisay xarunta baarlamaanka midooda Yurub ee Brussels ayay ku sheegtay in tallaalka ugu horeeya la ansixin doono 7 gudihiis, iyadoo kadibna uu bilaaban doono in dadka la siiyo. mar ay hadlaysana waxay sheegtay in maadaama midooda Yurub ay u midoobeen xilligii xanuun kan uu jiray, inay haddana haboon tahay in ciribtirkiisa ay ku midoobaan. guddiga maamulo la socodka dawooyinka ee midooda Yurub ee loo soo gaabiyey EMA ayaa la filayaa in ay kulmaan todobaadka dambe si ay uga doodaan ansixin degdega oo la siiyo tallaalka shirkadda Pfizer iyo BioNTech ay wada sameeyeen. Midowga Yurub ayaa waxoogaa dib uga dhacay ansixinta iyo qaadashada tallaalkan, halka Britain, Canada iyo Mareykanka iyo wadamo kalena ay horeyba u ansixiyeen islamarkaana ay bilaabeen qaadashada tallaalka. Shalayna wasiirka caafimaadka ee Jarmalka Jenis Sabhan ayaa difaacay go-aanka ay Yurub ku sugayso weli in EMA ay ansixiso, isagoo xusay in midowga Yurub ay doonayaan in si dhaqsi ah loo bilaabo tallaalka balse loo marayo qiimeyn lagu sameeyo tallaalkan. Hogaamiyaha Jarmalka ayaa ku dhawaaqday xayir cusub si loo xakameeyo xanuunka coronavirus oo dalkaasi ku sii fidaya. Angela Merkel oo la kulantay hogaamiyaasha 16 gobol oo dalkaasi ayaa ku dhawaaqday xayiraadan cusub, taasoo albaabada u laabaysa ganacsiyada aan lagama maarmaanka ahayn iyadoo dadka isku iman karana laga dhigay ilaa iyo 5 qof 15 bisha Janaayo. Tirada dhimashada ayaa korortay dalka Jarmalka, waxaana la soo warinayaa 952 qof in ay maanta oo arbacaha u dhinteen coronavirus, taasoo ka badantii toddobaadkii hore. Dadka uu ku dhacaya xanuunka ayaa sidoo kale aad sare ugu kacay, 180 qof ayuu ku dhacayaa xanuunka 100,000 ee qofba.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunideyna la socodsiinaysa.
Wararka ka imanaya degmada Madheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegaya in waxgaradka beelaha halkaasi wada dega oo kaashanaya dowladdu ay heshiis ka gaareen colaad dhex martay beelo halkaasi ku dagaalamay oo ay dad badani ka dhinteen bilihii la soo dhaafay. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Beelahan Soomaaliyeed oo wadaaga wada degaana deegaanka Mandheera qulqulatooyin dhexdooda ka soo socdeen muddo ah nafa fara badanna ay ku waayeen, hanti iyo barakac fara badanna ka geystay qaybo badan oo ka tirsan degmada Mandheera, ayaa haatan dulucdii waxay gaareen odayaasha dhaqanka deegaanadaasi kasoo kala jeedo xil fara badan iska saaray, kaashanayayna dowladda dhexe iyo dowladda Mandheera County inay ka heshiiyeen qulqulatooyinkii iyo dilalkii dhex maray labada beelood ee dariskii halkaasi wada degaa. Sultan Maxamed Khaliif oo ka mid ahaa sultaamada soo dhiraan dhiriyay kulankan in muddo aanay ka kala gooshayay qaybaha kala duwan ee bulshada dhibku ay kala qabsadeen ayaa waxa uu ka waramayaa waxyaalaha lagu heshiiyey.
Meesha colka la soo gabagabeeyey, gabagabadii ammaan la gaaray, ammaanka la seyngareeyey, on behalf of community aan ku seyngareynay walaalkay Sultan Cali Nuur iyo ugaasihiisa iyo aniga oo Maxamuud Khaliifi ugaasahayna aan seyngareynay inay ammaanaas meeshan soo galay, inay walaalnimo ay soo gashay, Ilaahay dartiis la isu cafinaaya, inay wax alla wax jirana talad ay sii socoto weli lagu dhammayn doono si ay ayaga raalli ku yihiin lagu dhammayn doono, cid la dhibaaya ay jirin, dhulka abaaraa jirta, abaartaani cululahu isku keen darin.
Sultan Khaliif sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqanaad geygan ay yihiin dad muslimiina dhaqan iyo walaaltinimana kasoo dhexaysay, Soomaalinimaduna ay tahay midda ugu wanaagsan ee dhinacyada faraha badan laysaga kaashan jiray xilligan oo kale. Haatanna waxa uu sheegay inuu uga baaqayo Soomaalida geygaasi degan nabadgelyo inay ku wada noolaadaan.
Waxyaala badan uu ku heshiinaa jira meeshaan kama akhrin karay ma gaari kara, waxyaala noo soo socdoonaa jira, waxyaala la dhammayn waa jiraan, laakiin wixii la dhammeeyey hase waxa waay inay hasiiro jirno, khasaare jirno, laisdilaynin ayaa la dhammeeyey, walaalnimada inay socono lagu dhammaystay, waxyaalaha kaloo tabashahna annagoo fadhinaa tartiibtu hagaajinaynaa insha allahu dilaal kariim, ayadaasna wax haddana dhibi maaha, waa wax bibeland nooga soo juro, bibeland waxay leedahay waxaana jidka nooga soo juroon waqti dambe u fadhiisan doono, 7 bilyan aan meeshaan fadhinay, waan dhammaysanay, nabadaan ku dhammaysanay, col ma jira, khasaare oo yacni nin xibinaya ma jira, halays walaashada baaqayga waxaanu diraa lafay sub count umada joogto, ceelwa sub count umada joogto, inta kaloo la nixiyo walaalahoodan waxaanu diraa baaqayga wajasaku.
Governorka countigaasi Mandheera Mudane Cali Rooba oo goobjoog ka ah ayaa sidoo kale hadal halkaasi ka soo jeediyey baraarujin iyo dhiirigelin isugu jirtay, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay xilligan in nabaddu ay ka wada shaqeeyaan labada beelood ee deegaankaasi ku dirirayo.
Hadda ilaa 6 qof baa ku dhimatay arintan. Waxaa ugu muhiimsan in xabad joojin laisku afgartay, walaaltinimo, kalgacayl in lagu noolaado ummaddan walaalaha ah. Maanta shalay beritana kala guuri doonin, oo meeshay degan yihiin ilaahay uu moogta u safaray inay wada degnaadaan, ay walaaltinimona ay ku degnaadaan. Marka waxaan sii cuslayn rabaa, way fudud tahay zaa'id mar walbo in la dhaho qofkan iska celi, kan iska celi, kan waxaa samey. Waxaan rabaa inaad ogaataan khasaaro waxaan ahayn, faa'iido laga gaaraya ma lahan. Ummad muslimiinaan nahay, wax wadbood galabsatana aday kuu taallaa. Waqtiga xiliyaasha noocaana fidnadu way iska badan tahay. Soomaalida waxay ku mahmahadaa guri beenbeen lagu dhisa baranbara dumis.
Obaya waxa uu sheegay in nabad ku wada noolaashaha uu yahay sheyga ugu wanaagsan dhaqan ahaan Soomaalida geyigaasi ku nool soo dhex maray, isaguna uu ka go'an tahay dowladdiisa in wax badan uu kala qabto nabadda dadka geyigaasi ku dhaqan.
Hadda waxaa laiskugu afgartay amni joogta ah, walaaltinimo, dadkii becsharo u aadi jiray ceelwaaq. Waxaan rabnaa maanta wixii ka bilowdo in reer ceelwaaq ay fursad muhiim oo kalgacayl walaaltinimo ay siiyaan, oo ummaddan meesha ceelwaaq ay moogta becsharada ay ka samaysanayaan u aadi karaan. Inta mar hore ka becshari jirtay Alungu iyo Lafe, waxaan rabnaa iyagana walaalayaashoodii cidda murulina ay soo dhoweeyaan oo walaaltinimo nagu waaro. Kuwa duurka ku jira oo qoryaa loo dhiibana, ilaahaygiina ka cabsada, ilaahaygiina ka cabsada. Qabiil wuxuu kuu taraaya ma laha, xisaabta rabbi aday kuu taallaa. Waxaan rabaa jidmarka hadda dhibka uu ka bilowday ceelwaaq waxbaa lagu soo sheegay qof safraayo in baabuurkiisii dhib loo geystaa, isagaba uu khilkhil galay. Meeshan jidkan Ramo ilaa iyo Wargaduud laba dhexdoodina dhib baa lagu sheegay. Waxaan rabnaa walaalnimadaad laheedeen musaafiriinta badbaadiya, walaaltinimona lagu badbaadiyo.
Beelahan halkaasi ku diriray ma aysan ahayn oo keliya kuwa dirir dhex martay, balse deegaana ayaa laga barakacay. Sidoo kale isku socodka guud ayaa ahaa mid hakad galay, iyadoo gawaarida qaarkoodna la joojinayay halka gawaarida kalena la fasaxayay wadada weyn ee isku xirto deegaanka ilaa iyo Carabiya, Mandheera, Lafey. Deegaankaasi qulqulatooyinkaasi ayaa dowladdu waxay cabsi ka qabtay in kooxo kaloo amniga khalkhal gelin karo ay ku soo dhex dhuuman karaan beelahaasi halkaasi ku wada diriraya. Dowladda dhexena waa ay soo dhaweysay qorshaha ay dowladda Mandheera County iyo odayaal dhaqameedku ay soo dhiraaniriyeen ee labadaasi balad isugu keenayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
sida intiinii dhegaysanaysay idaacadaha eegay shalay iyo xalay aad ku maqasheen, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminaya ayaa ilaa iyo axaddii toddobaadkan ku sugnaa dalka Kenya. Socdaalkan ayaa ku soo beegmay xilli uu sii xumaanayay xidhiirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Kulan isniintii aqalka madaxtooyada Kenya ku qaabilay Uhuru Kenyatta wafdiga Somaliland ka socda ayaa kadib dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay xidhiirkii u jartay Kenya. Gordon Boosalaasadii ahna madaxda Kenya iyo Somaliland waxa ay soo saareen warmurtiyeed ee 10 qodob ka kooban oo ay tilmaameen heshiisyo ay labada dhinac isla qaateen. Haddaba Saare Ciidla Nuur ayaa xaliiqadka telefoonka ee Nairobi kula xidhiidhay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaanay ka wareysatay xiriirka Somaliland iyo Kenya iyo geesta kale khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya, iyo weliba halka ay ku dambeeyeen wadahadalladii u dhexeeyay Somaliland iyo Soomaaliya. Ugu horreynna waxa ay weydiisay kulamadii uu la yeeshay Uhuru Kenyatta iyo waxa ay ka wada hadleen.
Wixii aanu kasoo saarayna waxaanu kusoo diray komunikeygii aanu wajirka usoo saaray way ku dhanyihiin, markaa qodobada waan filayaa inay soo gaareen. Dee intaasaanu kusoo ururay wixii aanu kaba hadlay.
Waan gartay madaxweyne, socdaalkanad Kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday, masena la wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dedejiyay hadda?
Horta kolkore xili wanaagsan ba lahayd, halkan xafiis oo nooga fara jurmaasiya iyaguna mar walba weyn la soo xidhiidaya. Markaan horta labadooda xilila waan wahay, markii aan xoojinaan safarkaana ku heshiinay saasuu nagu casuuyay madaxweynuhu. Markaan xili jiray baan sii xoojinaa, mid cusuo la bilaabaya maaha.
Waan gartay, wuxuu ku soo beegmay xili dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya xiriirkoodu uu aada u xun yahay, idinku see u aragtaan?
Horta labada dal waxa ka dhexeeya faragelin, oo anagu waxaa ka dhexeeya maanaa faragelin. hawshaana ma galayno wixii ka dhexeeya laba jeeriya ayaa jirta anagoo laakiin naga dhexay mankawada hadda.
Laakiin dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa Soomaaliland inay ka mid tahay waxyaabaha faragelinta ah ee Kenya ku eedeynaysana dabcan waxaa loo turjumi karaa inay qayb ka mid tihiin sababaha ay xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jartay. Marka arrinta bal ka waran
maanta haddii dowladda xilka u guuyeen waxay ila tahay waa go-aan ay gaareen qolyaan si joogtaa. waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan Soomaaliland baa soo dhaweyseen oo aan kasoo qaado tii hore ka dhacday Gini Conakry waxay da ila tahay dalkii aanu u tagnaba ina soo dhawe xilka u guuyaan. bal markaasaanu arkay ummadda cidis kusoo qoraanay wey dowladda caalamka ama dowladda Afrika kusoo qoraanay dowladda Afrikaan u tagnay oo intani kama lagu soo dhaweeyay baa jira kuwa magaca u guuyeen xilka. marka waxaa dadka doorantay kusoo hadhay
waan kartay madaxweyne. marka idinka iyo Soomaaliya waynu u geli doonaa dabcan wadahadallaa jiray Jabuuti idinku dhex maray hase haatee arrimaha Kenya intaynaan ka bixin dowladda Kenya qodobada ka wada hadasheen ganacsiga iyo iskaashiga iyo isku socodka ayaa ugu waaweyn iyo ammaanka howlahaasi markaas siday u socon doonaan marka laga bilaabo heshiiskiinan imika
laba dowladood si u fulahayeen in aan loo geli lahaa farsamo ahaan ee loo jaadeg lahaana wasaaradaha iyo guddiga ku waxa saara ayaa shuruud loo leh inaanu shuruudaha wareed degdeg u fulinno waxa ay sheegay. marka qodobada aan ku sheegay soo saaray fulintooda waan wadaa war fulayaan.
Soomaaliya hore waxay u sheegtay muwaadiniinta Kenyaanka ah inay ka soo qaadanayaan safaaradda Soomaaliya dalku gal ama fiise arrimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya Soomaaliland ee Kenyaanka iyo kuwa imika jooga gudaha Soomaaliland?
maya maya tii anaga waxaan soo saaray dowladda maana waayay taa maxaa keenay anagu dadka kala gaar soo saaray jaraa waan waayay iyaguna baa dee dadka hadda waan xukumaaye soddonkaas sano mid uu wada uraa war kuwa Soomaaliland ayaa raa kuwa soddon sano way ogeyshay kuma jiro sistemkooda ma wada shaqeyno laba dolo jaar aanahay anagu Soomaalinimo iyo jaar iyo unaag baru hayna iyagaasa durduur kale markaa saameyn mayso waxay gooyeen
dadka ay dowladda Soomaaliya sheegtay 7 cisho gudahood inay dalka Soomaaliya kaga baxaan ma ku jiraanoo ma saameynayaan dadka jooga Soomaaliland ee muwaadiniinta Kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabta Hargeysa iyo magaalooyinka kale Soomaaliland?
Soomaaliya ma shaqo ku leeyihin ma maamulaan tarisoo soo gaara xamar baa lagu ilaaliyaa oo haddii caawa ciida kamid ay ka baxaan isaga aan meel gala garanayde maxaa Soomaaliland ka galay?
haddii aynu markaa eegno dhinaca isku socodka muwaadiniinta Soomaaliland siday ku iman karayaan Kenya, muwaadiniinta Kenyana siday ku soo degayaan Soomaaliland?
haddaanu bilownay in xafiisyo la furo ka heshiino degdeg baa loo furi doonaa dabeetana si raaxadayna doono Soomaaliland xiriirkana dhex maraya waxayna muwaadiniinta yow si dhib yaroo fuduu ka yimaadaan si nuugayaana ku jooga nuwaad wari arrinta ka heshiisiin dadkooda baahibshirkooda iyo xidhiirkooda waa inuu noqdo mid fudud oo hawl yar loo furaya.
waan gartay laakiin bisha March ee carabka lagu dhuftay ama lagu xusay war saxaafadeedka muddo ay naga xigta muddada ka hor sidee ayay iskugu safrayaan labada dhinac muwaadiniintooda?
umikawaysa socdaan hadda waa naga dhimid maanta iyo berina waa socdaa waa kabuuxa Soomaalida Nairobi Kenyankuna waa jooga Soomaaliland hadda waa la socdaa wax dhibaatay xaggeeyo ma jiro waana sii wanaajinaynaa.
Kenya markaa maisla qaadateen in baasaboorka Soomaaliland lagu soo galo dalkeeda?
waanagu waanu kusoo galnoo intay socotaa Soomaaliland garsoono caalamka orna ku maraaye wixii kale halkaa ka dhibanna wada hadalkii waa la dhameeyey madaxweynaasha waa soo ogolaaday guddiga farsamada iyo immigrationada iyo airlinada intaana loo dadajinaya.
waan gartay mudane madaxweyne waxaa jira xiriirka iskaashiga ganacsiga oo aad heshiisyadiina ku xusan dadka arrimaha ganacsiga oo darasa waxay sheegayaan Kenya waxa ugu badan ay dhoofisaa ama dhulka Soomaalida u dhoofisaa waa jaadka Soomaaliland maxay soo dhoofinaysaa ay ka baac mushtartay dunida kale u dhoofisaa?
taasi waa hawl Soomaaliland mar walba haysata Ethiopia jaad baan ku keenaa lacag baa naga gashay markay barwada bartay iibsanayna ay kama xadha waxay iibsanaya dakhliga dunida toonta marka wixii dastuurka ugu gurayay laga baac mushtariyo sharciga iyagu iyo shareecadu ee baashka waa la ogolaa waxay diideen wada kala joojiyay waa hawl taale Soomaaliland oo dhan wax soo saaraan beeray leeyihiin xoolay leeyihiin macdan bay leeyihiin bad baan leerahay waa xoojinaya wax soo saarka abbanti italkayga.
waan gartay Soomaaliland muddo 7 sannadood ku dhow oo hadda bilo koobani ay ka dhiman yihiin waxay u xusuduubaysa sida u heli lahayd ictiraaf caalamiya kenya howlahaas dabcan waad ka wada hadasheen sidaad horeba u sheegtay maxaydi kala qaban kartaa rajayntee leeg baadse ka qabtaa oo aad u sheegi kartaa dadka somalilan driska ay ku dhegeysanaya ma ka madax banaan yahay xiriirkan cusub ee iminka sida war saxaafadeedka ku qoran lagu xusay in la xoojinayo ee kenya iyo somalilan u dhexeeya xiriirka xumaaday ee soomaaliya iyo kenya
waxaa soomaaliya kenya ka dhexeeya anagana waqsay dabadoodan madax banaan dantooda ka wadsanaya maanta soomaaliya guysha xiriirkii hadday soo ceshaan ma waqsay
mudane madaxweyne idinka iyo soomaaliya hore waxaa jiray wadahadallo waxaa ugu dambeeyey wadahadalkii dhowaan ku yeelateen magaalada jabuuti ee dowladda jabuuti iyo dowladaha beesha caalamkuba idin dhexdhexaadinayeen kulamaa jiray loo ballansanaa in la qabto guddiyaa la sameeyey intaanu wararka ku hayno waxba kamay midho dhalin oo layskuma soo noqon halkuu gaabisku ka yimid halkaysa iminka wax marayaan
waxaa ka baxday qolayaal muqdisho maanta cidda muqdisho ka talisaano uma jeeda wadahadal iyaday jirtaa laakiin hawshaa waqtigala walabaya ka baxday
madaxweyne haddii aan gunaaladka ku dhowaado waraysigan gudaha somalilan ayaan jeclayna su-aalkaa weydiiyo hadda waxaa socda diiwaangelinta dadkii aan hore u haysan kaadharka codbixinta ee somalilan waxaa kusoo foolle doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ma noo sheegi kartaa xilliga ay doorashadaasi dhacayso ama suurtagal ma tahay in sanadka soo socda dhexdiisa doorashada isku sidkan la qabto
labada doorasho way sasaaran yihiin bishanbay baana qabsoon doontaa haddii aan la yidhaahdo hawsheeduna waa la bilaabo way socotaa waxaana yaalla insha allahu may wiika u dambeeya la qabanaya
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo u warramayay saare ciidla nuur madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta ku laabtay magaalada hargeysa kadib markii uu booqasho 3 maalmood ah ku tegay dalka kenya muuse biixi ayaa markii uu tegay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay go-aankii ay soomaaliya xiriirka ugu jartay dowladda kenya khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wafdiga uu hogaaminayo galabta ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada hargeysa ayaa u sheegay v o a in dareenka iyo mowqifka somalilan ee la xidhiidha go-aanka ay dowladda federaalka soomaaliya ay xiriirka ugu jartay diblomaasiyadee dalka kenya uu yahay mid ku dhiiri gelinaya madaxda somalilan sida uu sheegay inay badiyaan socdaalada siyaasiga ah ee ay ku tegayaan wadamada geeska iyo gudahanba caalamka
horta dee dareenkanku ay la yimaadeen qofkii aan u tagnaba inay ciraqaadka u jaraan qudhadina waxay noo fureen albaab wanaagsan soomaalidu waxay fureen albaab dhib yar oo ictiraaf ku imanayo dee socdalkaynu bano kolba maalinba dowlad unbaynula shiriyo taasay ka tegayo afari ku tegay dowladba way ka bixi innaguna una degi doona anugu saasaan u arka dowladaha iyagaa xilka jara soo maha innagana maxaa nagu waajiba inaanu dowladu ban la shiro oo arrintiina kala hadlo dowlad odhan karta waxay kala hadlin arrintiina ma jirto binaad way subahaye dowladaha waxaanu ku dhahnaa ma qasabno waxaan ugu dhahaa waxaanu dahay somalilan oo 30 sano jirtay oo sidaasa waxaanu doonaynaa inaanu hadalno oo wixii aanu ka heshiin karo aynu ka heshiino nabad ku wada noolaano ninku salaamiya diidiisa marka aniga taasa ay faran oo ii dhiibteen idin kale way farantay wariye arday baacmushtar qof ula somalilan xuquuqdeenna caalamka waa ugu halgabaynaa qof safaarad iyo dowlad midaba wax lahayna somalilan waa tan way socotaa way dhisan tahay waxay ku leedahay waxmuudu qabsan kara kaydaa waxmuudu qabsan karo masalaha ninkaani dhidhayeen midag ma saarayo marka qoladan hadday nin walba ay ka didayaan meel waa gelinaa waa ka didinaynaa jabuuti shirka waa igad buu ka socdaa hadda qorshahaygu hore kuma jirin waxaan u malanayaa dee inay igad ka wada hadlayso waana dacwada qoladana geysay wakiil iyo kusaabsanaan doonta laakiin waa tegaynaa mid walba mid walba waa tegaynaa waa ka saaraynaa
wafdiga madaxweynaha somalilan oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada hargeysa ayaa v o e d waxay mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid a dadweynihii ku soo dhoweeyey garoonka cigaal ee magaalada hargeysa
inaan madaxweynaha soo dhaweyno oonu somalilandarka aanu muujino inaanu nahay oonaa soomaaliya aanaan rabin oonu wadan dhaba nahay
acuudu billaahi min ashaydaani rajiim magacaygu ayaan ismaaciil cali cabdi waxaan ahay somalilandarad waxaan ku soo dhawaynayaa madaxweynaha sharafta leh somalilan qalbi furan gacmo furan soo dhawo waan leena mudane madaxweyne somalilan guul mar walba guul baanu nahay guushaanu kaga soo dhulka ku keennay eeanu ku nimi ee calanka ilaahay nagu siiyey ayaanu ku joogaynaa dhibaatada socotee soomaaliya ka socota ilaahay nagaga reebay baanu leenahay allah adigana hakaa dulqaaday walaal nadaa
bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maanta halka waxaanu nimi madaxweynaha sharafta badan ee Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan u hambalyeynaa guulaha uu noo soo hooyay guusha iyo guul kale baan noo baan leenahay guul baan leenahay guul
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga Hibe Maxamed Cismaan halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland ee soo degay iyo maanta iyo sharaf maanta waxaan u tahay Muuse Biixi Cabdi dad shisheeye noo tigay oo ictiraaf iyo waxaan sugeynaa aqoonsi dalka Kenya waxaan doonayaa inaan mushaarakay waxaan dhaqaale dhaxmaraan alxamdulillaah maanta waxaan leenahay jacab dalal badan baa mucaarad weyn waxa laana noo galay moogtay Soomaaliya waxaan leenahay de waxaan yidiin ka saar waxba inku jirin ka guuxaye anagana guma jirna wax naga guuxaye
Socdaalka madaxweyne Biixi ayaa ka dambeeyay markii madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta uu casuumad rasmi ah u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa kuwaas oo 13kii bishan ee ku jirnay December kaanba baxay magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kalena qaxootiga Soomaaliya ee ku nool xiriiraha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan xiriirka xumaaday ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya xiriirka labada dal oo markii horeba xumaa dhawaanahan ayaa xaaladdu cirka isku sii shareertay kadib markii habeenkii Isniintii la soo dhaafay ay dowladda Soomaaliya sheegtay in xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay Kenya Kenya waxaa ku nool boqolaal kun oo qaxooti Soomaaliya warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
Murugay iyo walaac fara badan ayay dareemayaan kumanaanka qaxootigu ku ah dalka Kenya kadib markii dowladda dalka Soomaaliya ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay dowladda dalka Kenya kumanaan qaxootigu ku ah gudaha dalka Kenya hadal haynta ugu badan waxay noqonaysaa xilliga ay dowladda dalka Kenya iyaduna garan doonto in ay ka tarxiisho gudaha dalka Kenya cabsi fara badanna haatan waa ay ku haysaa gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo magaalooyinka waaweyn sida Mombasa Nairobi oo xiliyo fara badan oo xiriirada dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalka Kenya uu xumaaday culays dhanka ammaanka uu soo food saaray
anigoo ah Yuusuf Dhaqane Kadiye oo jooga xerada Xagardheere waxay ila tahay dalku waa dal laba dal oo daris ah walaala xiriir dheer oo soo jireen ale marka inay safaaradaha kala qaataan oo diblomaasiyada la isku jiro oo xiriirka la isku jiro sax ma aha
qodiyaal iyo wax garad kala duwan oo laanta afka Soomaaliga VOA da ay la hadashay ayaa dhamaantood waxay hayeen kuwa ka hadlaya xaaladda adag ee haatan dadka qaxootiga soo food saari karto haddii labada dowladood ay ku sii adkaystaan xiriirkoodaasi si xumaanayo waxayna qabaan in la soo dedejiyo wada hadal dhexmara labada dowladood
go'aanka aniga waxaan u arkaa inuu mid sax ahayn iyadoo aan ku sababaynayo wiilwaal baa wuxuu yii weedha iyo tood adag maxay isku soo aadi kaambaynka iyo safiirka la eryahay saddexdii sano hore ma jirin kaambaynkan hadda socda iyo safiirka hadda la eryay saddexdii sano hore ma jirin marka waa arrimo un kaambayn weyn dadkaniga hadda qaxootiga Kenya ku nool waxdan ugu jirta oo maahma baa aanna filayninba waxay noo sameeyaysaa qaxooti baanahay Kenya anaga gudaha ku jirna carada inagu la dhicin caawo nagu bilaabani albaabada la garaacay marka bulshada Soomaaliyeedna qayb baan ka nahay 1 million baan ku joognaa Kenya gudaheed marka kuma faraxsanaa anaga kaambaynku inuu na jeedo
Cabdi Nuur Cilmooge oo ku nool xirada qaxootiga Xagardheer dawladda Kenya waxyaalo badan baan ka tabaneynay haddana hadii meeshii codaabad labada dal soo gasho aan cabsi badan ma dareemaynaa wadanka anaga Soomaaliya waa wadanka anaga aan ka nimaanay kana waa kii labaad ee hadda aan amniga iyo nolosha aan ka helay marka in amniga iyo noloshii iyo bulshada nolosheedii qaybaha qayb walba lahayd inaan weyn ayaan ka baqaynaa hadii la yiraahdo
waxaa jira kuwa kale oo aaminsan in la gaaray xilliga dowladda dalka Soomaaliya ay dareenkeeda iyo aragtideeda ka muujin lahayd had gudubyo ay sheegeen in dowladda dalka Kenya ay kula dhaqantay dowladda dalka Soomaaliyana ay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin
magacaygu waa Saare Maxamed Xasan oo joogta xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxaan soo dhaweynayaa go'itaanka ay goysay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya xiriirkeeda waan ku taageersanahay waana ku raacsanahay sababtoo ah Kenya waxay fahmi weyday xiriirka iyo dhaqaalaha ka soo gala wadanka Soomaaliya sababtoo ah waxay soo qaadaa qaad iyo waxaan waxba ahayn qashina waxaan ugu bedelnaa dollar taageersanahay waana soo dhaweynayaa heer guud baan leeyahay waxba naguma yeelanayso sababtay tahay anaga hadda hadaan gurna wadankeena tageynaa hadaan deganaanana qaxooti baanaha dowladda USSR baa hay'adda USSR baa u dhawaan gashanna darasnimada iyo soo dhaweynta hore waan ugu mahadcelinaynaa laakiin wadankeena way ku fagaatay wayna faragashatay. Go'aanka dowladda waan taageersanahay, waana garab taagan.
Dowladda dalkani Kenya oo ka hadashay in xiriirka dowladda dalka Soomaaliya ay ka goosatay ayaa waxay sheegtay ay guddi u bixisay soo dhiraan dhirin doono hab walba oo dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalkani Kenya ay xiriirkooda dib ugu soo noqon lahaa. Soomaaliya waxaa ka jooga gudaha dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku ah gudaha dalkan, halka kumanaan kalena ay gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan uga shaqeystaan. Dowladda dalka Kenya, ciidamada dalka ka socda oo ka tirsan AMISOM, iyo weliba shaqaale kala duwan oo hay-adaha qaramada midoobay dalka Soomaaliya gudihiisa ka shaqeeya ayaa iyaguna gudaha ku sugan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
gordo waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
kooxda mintidka ah ee Boko Haram ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda afduubka gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria loogu geystay boqolaal wiilal dhalinyaro ah oo dhiganaya dugsiga sare. In ka badan 330 arday wiilal ah oo dhiganaya dugsiga sare ee sayniska ee ay dowladda maamusha ayaa waxaa habeenkii Jimcaha soo weeraray maleeshiyaad hubeysan. Inkastoo qaar badani ay baxsadeen, afeenu hadle madaxtooyada Nigeria oo lagu magacaabo Garba Shehu ayaa sheegay in dowladda iyo kooxda wax afduubata ay ka wada xaajoonayaan sideynta wiilashan. Weerarka afduubka ardaydan oo lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhacay Nigeria ayaa abuuray walaac laga qabo awoodda ay weli leeyihiin kooxda mintidiinta Nigeria. Boko Haram ayaa horey u afduubatay arday u badan gabdho, kuwaasi oo qaarkood sannado badan ay haysteen kahor inta aanan laga soo badbaadin gacantooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in uu hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell uu sheegay mar uu telefoon kula hadlayay, inkastoo ay wax badan ku kala aragti duwan yihiin, haddana in ay jiraan waxyaabo ay ka wada shaqayn karaan. McConnell oo muddo ka gaabsanayay inuu ku dhawaaqay in Biden uu ku guuleystay doorashadii dhoweyd ayaa hadal uu shalay ka jeediyey sanadka waxa uu ku sheegay in Biden uu ku guuleystay 302 cod oo ah ergada doorashada, halka madaxweynaha xilka hayana uu ka helay 202 cod. waxa uu yiri waddankeenna maanta laga bilaabo wuxuu leeyahay madaxweyne la doortay iyo madaxweyne ku xigeen. Malaayiin naga mida ayaa jeclaan lahaa in natiijada doorashada dhinaca kale loo wareejiyo, balse hanaanka doorasho ee dalkeenna ayaa leh nidaam doorasho oo go-aan ka gaara qofka dhaaranaya 20 January. codadka ergada doorashadu waa ay hadleen, ayuu yiri McConnell. Madaxweynaha midooda Yurub Ursula von der Leyen ayaa maanta oo Arbaco ah sheegtay in xubnaha midooda Yurub ay qorsheynayaan in ay wada bilaabaan tallaalka COVID-19 hal maalin kahor inta uusan dhammaanin sanadkan, waana tallaabo midnimo muujinaysa. Hadalkan oo ay ka jeedisay xarunta baarlamaanka midooda Yurub ee Brussels ayay ku sheegtay in tallaalka ugu horeeya la ansixin doono toddobaad gudihiis, iyadoo kadibna uu bilaaban doono in dadka la siiyo. Mar ay hadlaysana waxay sheegtay in maadaama midooda Yurub ay u midoobeen xilligii xanuun kan uu jiray, inay haddana habboon tahay in ciribtirkiisa ay ku midoobaan. Guddiga maamulo la socodka dawooyinka ee midooda Yurub ee loo soo gaabiyey EMA ayaa la filayaa in ay kulmaan toddobaadka dambe si ay uga doodaan ansixin degdega oo la siiyay tallaalka shirkadda Pfizer iyo BioNTech ay wada sameeyeen. Hogaamiyaha Jarmalka ayaa ku dhawaaqday xayiraad cusub si loo xakameeyo xanuunka coronavirus oo dalkaasi kusii fidaya. Angela Merkel oo la kulantay hogaamiyaasha 16 gobol oo dalkaasi ayaa ku dhawaaqday xayiraadan cusub, taas oo albaabada u laabaysa ganacsiyada aan lagama maarmaanka ahayn, iyadoo dadka isku iman karana laga dhigay ilaa iyo 5 qof 15 bisha Janaayo. tirada dhimashada ayaa korortay dalka Jarmalka, waxaana lasoo warinayaa 952 qof in ay maanta oo Arbacaha u dhinteen coronavirus, taasoo ka badan tii toddobaadkii hore.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. maxkamadda ciidamada ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun dilo ku riday rag la sheegay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay maxkamaddu sheegtay in lagu helay dil xubno ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa xukunkaasi warbixintan kooban inooga diyaariyey.
xukunka lagu riday eedaysanayaashan oo maxkamaddu ay maanta soo saartay ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanla sare Xasan Cali Nuur uu faahfaahiyey dembiyada loo haysta raggan.
marka ay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen labada eedaysan oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulla Maxamed sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladihii ay dilka ku fuliyeen markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow cadeymaha laga qoray maragga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane labo sawirada labada marxuum iyo xaashiyaha dhakhtarka ee cadeynta dhimashada marxuumiinta kale ah cabdulaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulla maxamed saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedaysanayaasha
raggana sidoo kale dhowaana maxkamadda ka soo muuqday ayaa guddoomiyuhu sheegay in cadeymahaasi kadib ay yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo ogay islamarkaana xukun dila lagu riday
maxkamadda waxaa u caddaatay in kow cumar aadan maxamed labo cabdulle axmed muudey ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah cabdulaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulla maxamed ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
xukunka maxkamaddan ee dadka lala xidhiidhinaya dembiyada noocana ayaan ahaynee kii ugu horreeyey iyadoo hore u xukuntay eedaysanayaal kale oo lala xidhiidhinayo inay geysteen diil islamarkaana ay ka mid yihiin ururka al-shabaab
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shir waco warbixintaasi inala socotiinayaalkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
tana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanna waxaa inoo haya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xiriirka u jartay dowladda kenya waxaana diblomaasiyiinta kenyaanka ee soomaaliya ku suganna ay ku wargelisay inay muddo 7 cashaa ay dalka isaga baxaan halka kuwa soomaalida ee kenya joogana loogu baaqay inay wakhtigaasi ku soo xaroodaan haddaba halkee salka ku haysaa tallaabadaasi xiriirka loogu jaray kenya maxaase saameyna ay ku yeelan kartaa shacabka soomaaliyeed ee ganacsiyada ku leh kenya iyo kuwa ku jira xeryaha qaxootiga dalkaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir iyo guddoomiyaha madasha wacyigelinta kulmiye cabdulaahi mahdi xuseen waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi salaamullah
bismillahi raxmaan raxiim marka hore xasan kaafi qoyste waa kaaga mahadinayaa su-aashaada waa run kenya iyo soomaaliya waa laba dalo deris ah dad iyo dalna waa ka dhexeeya labada dhinacba way wadaagaan masaalix fara badan waana laga maarmaan inuu xiriirkooda wanaagsanaado mar walba laakiin arrinta hadda dhacday oo kenya dowladda soomaaliya ay safiirkeeda ugu yeeratay markii nidaamka dowliga la fiiriyo iyo waxa la yihahdaa territorial integrity sharafta qaran markii loo raaco oo ku saxanta dowladda soomaaliya inay safiirkeeda u yeerato arrinta ay kenya samaysay darteed maxaa yeelay waxaan ognahay in aan isku haysano xagga badda muddo dheer oo baddeena nagu haysato oo international community-gu ay xoogaal u yihiin oo maxkamadda adduunka la geeyey ganacsiga markii la fiiriyo hormuud xarumo ay lahayd ay hore u burburisay runtii ciidamadooda ay burburiyeen runtii dhibaatada ay kenya geysatay for the last 2 years dalka soomaaliya khaasatan xuduudda ay ka geysatay wax la xisaabi kara ma aha sidaa darteed way ku habooneyd in safiirkeena aan u yeerano safiirkoodana loo celiyo
haye cabdulaahi maadi
xasan kaafi oo mahadsan tahay dhabahaantii sidaan ogsoon nahay dowladdu waxay ku eedeysay dowladda kenya inay faragelin ku hayso arrimaha doorashooyinka iyada oo leedahay waxay hoosaasilisay ama ay soo dirtay axmedoobe ka noqoshada uu ka noqday qodobadii hore loogu heshiiyey oo ka mid a inay ka dhacdo 2 goobood oo ka mid a jubbaland ee doorashada axmedna taa uu ka kabaya diiday qoraalkiisana uu cadaay oo axmed sababta uu cadeysan ay ka mid tahay in dawladdu ay ciidamo ay ku taadgureysay gedo ee ganacsiga iyo horumarka waxaan aaminsanahay maanta Soomaaliya intay ku leedahay marka la qiimeeyo dhaqaalaha banaadir oo ah caasimadda gobolka iyo dhaqaalaha Soomaaliya maanta Kenya ku leedahay waxaan anigu aaminsanahay inuu badan yahay dhaqaalaha Soomaaliya ee Kenya ku dhex leedahay marka marnaba ma haboona in dhaqaalahaas iyo jiritaankaas iyo saaxiibtinimadii soo jireenka ahayd in maslaxad gaar ah ama dana doorasho oo wax gudbaya ah waxa la yiraahdaa mabitaan ah waxa lagu wax muddo gaaban ah yani waa wax oo maxay raahdaa muddo gaaban oo doorasho ah in daraadeed yani xariir dhan oo wadanno dirsnahay sidan ogsoonahay Kenya waa wadan dirsnahay nuguma aysan haynin faragelin maanta waxa nasiib darro in Ethiopia walaal loo noqoto Ethiopia aan ognahay in ay qabqablayaasha qoryaha hubku u soo dhiibi jirtay kan gaarisin jirtay kan gaarisin jirtay waxa Soomaalida runtii laga sheegay wanaagsan Kenya marna colaadihii ahliga ahay ee Soomaaliya iyo iska qabsigii badnaay iyo isbuursigii qayb ka maysan ahayn manan qabato umada Soomaaliyeed meeshii xoogoodii iyo xoolahoodii xandhadood taala markii Soomaaliya dhibaato ka dhacday wadanka kaliya ee Soomaali ku qararta ahayd kaamka ugu weyn ee qaxootiga ee Soomaaliya ka kuma ku yaala ee Soomaalida la maanta ay ku jirto marka ina abaal dhac noqono oo danaheena maslaxiyad ama dana shakhsi oo qof rabo inuu mar labaad soo laabto ma qaba aniga in danaha soo jireenka maslaxadda Soomaaliya soddonkii sano Kenya marna caqabad Soomaali kuma noqon
salaamullaah maxay ku haboon tahay in xilligan xiriirka loo jaro dawladda Kenya
waxa laga hadlayaa territorial integrity waxa waa xuduud sharafeedka qaran ee meesha taala ee diyaarad la iskala soo galay oo ciidan la iskala soo galay oo shacabka lagu dhibaateeyay oo hantida lagu burburinayo oo soo jiitamaysa muddo badan oo intaas oo application ee codsi wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka sameeyay oo wax ka soo jawaabay aan jirin oo intaas socotay oo la walaalyaal oo hoos loo dhigay mar walba loo profile laga dhigay waan qaarkood xogaal u nahay ayaa keentay markay buuro noqdeen in jawaabta laga bixiyo anigu ma ihiin dawladda u shaqeeya anigu ma ihiin wasaaradda arrimaha ka tirsan dibadda ka tirsan anigu ma ihiin farmaajo u hadlay anigu madaxtooyo u ma hadlay muwaadin Soomaaliyeed oo aqoonyahan oo mas'uul ayaan ahay waxaan aaminsanahay hab dhaqanka noocaas ah dal lagu la dhaqmi karo caalamka kuma jiro saadarsad way mudnayd jawaabtaasi ma sii kayn waxa soo jiray runtii dhibaato fara badan oo isdaba joog ahayd taasa marka maanta u sabab noqotay saan u arko actionka ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya runtina oo shacabka Soomaaliyeed intiisa badan arintaas waa bogaadiyay
Cabdullaahi Mahdi waad maqlaysaa hadalka salaamullaah adiga maxaad ku soo lugsan tahay in waqtigan xiriirka loo jaro Kenya
asbaabta iyo aragtida ka dambeysay in hadda xiriirka loo jaro sidaan ognahay wasiirkuba uu sheegay oo markii uu hadlay madaxweyne Axmedoobe maalintii ku xigtay ayay dawladdu tirid ay arrimaha ka hadashay kadibna ilaa ay u yeerto safaaradahii in la kala cishto marxaladda hadda taagan oo hadda bisil waxay tahay dawladdu inay ku anducunayso arrimaha doorashada iyo ka noqoshadii shirki heshiiskii uu ka noqday mudan Axmedoobe ayay leedahay dawladda Kenya ayaa soo cabburisay ama culays saartay inuu sidaas u hadlo anaga ila hadda meel ku cadahay diblomaasiyad wixii qarsoon waa gooni laakiin dawladdu ayadu aqalkaaga maamulanaya in aad tirada aqalkayga la faragelinaya taas waxay muujinaysaa yani karaamada ra'yiga nagu tahay bil xaqiiqa laba sano dawladdu waxay si cad ula dagaalamaysay Jubaland maamulka Jubaland ma aha wax dhaxsoon ma aha ila markii dambe ogolaatay hal sano extension ay ogolaatay inay u siiso Axmedoobe marka madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo inuu qaranka Soomaaliyeed iyo gedo iyo Jubaland ugu weynaato waxaan anigu qabaa inuu maslaxadda umada Soomaaliyeed u eego Kenya waliga dhibaato Soomaaliya ku jirtay Soomaali badan baa wali maqan dhibaatoodu weyn haysataa in diyaarad maanta la isku socon waayo afgooyo iyo xamar iyo Jowhar iyo Balcad la isku socon waayo in ciidamo inta laga daabul yiraahdo xuduuda ilaalinayaan runtii waa ognahay waxyaabaha jira Amison Mandate ayay Kenya ku joogtaa Amison ku joogtaa wadamada ay ku joogaan 2017 waxaan xusuusnaa madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo iyo inta badan mucaarad badan waxay ku anducunayeen in Ethiopia cadu noo tahay maanta in ciidamada Ethiopia di maanta ay noqoto walaal Kenya cadu noo noqoto marka waxay u muuqataa inay campaign oo season ah oo waqtiba la rabo umada Soomaaliyeed in lagu marhabaabiyo marka umada Soomaaliyeed marhabaabis ma yeelayso mana ahan anagu maba qab waqti xaalka in siyaasad laga dhigo Kenya ayaa soo fargelisay arrimaha Jubaland arrimaha Jubaland dawladda fargelin ku haysa qof walba aqal leh dareemi kara meesha maamul ka jira suur doona ku jiro in la magacaabo gudoomiye kale in dawladdu ciidan iyadu u gaar geysato macnaha qaabka federalismka ayaa shaqeynayna wax marka waxa muhiim ah yaani in aan waqtiga umada Soomaaliyeed looga dhumin la jahwareerin Kenyana anaga waxaa taala ugxanta umada Soomaaliyeed taala xawlihii baa yaala umadii baa nas ku qabta ma fahantay marka inaan la abuurin conflict iyo cadaawad aanay jirin oo meel dheer aan jirin inaan la abuurin ayaan anagu ku talinayna
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo salaamullah.
Xalku wuxuu yahay caadama dhibaato badan ay soo dhacday oo socdaaladii xataatooska Muqdisho Nairobi, Nairobi to Muqdisho ahaa ay hakad geliyeen dawladda Kenya, hakad geliso mad badan laga bariyay meesha ay hakadku transit ku ahaan jireen ay wajeer ahayd. Wajeerna runtii inkastoo dad Soomaali ay degan yihiin, haddana runtii checking ka dhacay meesha dadka masaafurka ay dhibaato badan kala kulmi jireen codsi dheer kadibna sidaas lagu bedelay. Maanta dhibkaas faraha badan oo dawladda Kenya geysatay waa 2-3 la dhihi karin runtii. Wuxuu yiri libax nin garayn oo nin galadayn oo Soomaalidu way ogtahay Kenya waxay u geysatay 2 sano la soo dhaafay iyo magaraas dhibaatooyinka ay dhibaataysay waa la ogyahay. Waxaan qabaa maanta solutionka wuxuu ku jiraa, xalku wuxuu ku jiraa in dawladda Kenya arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda ku saabsan, ee xadka ku saabsan, ee ciidamada ku saabsan inay faraha kala baxdo, isla markaana ay muujiso usoo mataqaanaa istaagto deris wanaag, walaalnimo, wada shaqayn iyo mataqaanaa iyo dhaqaalaha labada dhinac oo siduu u kobci lahaa ay dawladda Kenya dhinaceeda mas-uuliyadeeda ay qaadato. Waa inayna mataqaanaa awood ku faan, waa inayna keenin marka Soomaaliya Soomaalidii 2015 ma aha, waa Soomaali maanta ka gudubtay stagekaas oo u taagan qarinimadeeda inay difaacdo.
Haye Cabdullaahi Mahdi, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay in yacni aan la siyaasadeen oo maadaama waddanka doorasho galayo oo ummadana aan la marxabaabin oo meel aysan jirin aan lala aadin. Waxaan anigu xalka u arkaa in daris wanaaga iyo wadajirka dhabta marka laga hadlo Kenya, wadamada ilaa iyo South Africa, marka Afrikaanka oo dhan aad fiirisid, dhabti waa dad la noolaansho leh. Aniga Bariga Afrika wax badan aan kasoo joogay. Waxaan xasuustaa Zambia ayaa nin Soomaali ayaa wuxuu dilay nin oo Zambiana. Soomaalidu waxay gaareen heer lagu aruuriyo saldhigyada booliska oo amnigooda la sugi waayo. Kenya waan ognahay anagu laftirkeenu yani qaandaqa wamanina tacdiya badan ayaan dhanacayna ka dhacayay magacay rabaan ha wataan. Dhabti waa dad fiican, waa dad aan walaalnahay, waa dad daris wanaag nahay. Marka anigu ma qabo isaan ogsoona Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kambeenkiisii halkii hooyga uu ahayd uu joogay waxay ahayd Kenya, dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Marka in ma ahan marba sanadba markii kambeenka la gaaro in dariskeena midna caduna looga dhigo, midna sukayna looga dhigo. Gabagabadii waxaan qabaa aniga Kenyana ma ku haboona dowladda, uma haboona ummadda Soomaaliyeed, uma haboona in saacadda xiriirka la jaro. Adduunku maanta waxaa la maraa globalization, la marooyaa adduunyada hal laga dhigooyaa. In maanta laga hadlay Soomaaliya inay visa free ku tagto, in yani xiriirka caalamiga si kale loo raadiyo ay ku qurux badan, laakiin maanta in anagu isbuusno iyo waqtiyo la kala qaato safaarad ma mudnaan qaba.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Cadaaladda iyo Midnimada ee Tiir, iyo guddoomiyaha madasha wacyigelinta kulmiye Cabdullaahi Mahdi Xuseen. Tan iyo kulanti dambe, nabadayn.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinay.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada Jigjiga. Wasiirka haweenka, caruurta iyo dhallinyarada ee dowladda federaalka Itoobiya, Marwo Filsan Cabdilaahi, oo xaaladda haweenka iyo dhallinyarada iyo duruufihii ay soo mareen uga warantay wariyaha VOA Cabdiweli Cabdi Maxamuud oo ku sugan magaalada Jigjiga.
Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay tacadiyada haweenka iyo caruurta loo geysto. Shirkan uu soo agaasimay xafiiska haweenka, caruurta iyo dhalinyarada ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada arrimaha haweenka, caruurta iyo dhalinyarada dowladda federaalka Itoobiya, Filsan Cabdullaahi. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar, ku dhawaad ilaa 6 safiir, hay-ado caalami ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiiradda haweenka, caruurta iyo dhallinyarada oo wareysi gaar ah siisay adeecadda VOA-da ayaa ka hadashay kulankan ahmiyaddiisa iyo sababta sanadkan loogu qabtay deegaanka Soomaalida.
Waad ogtihiin taariikhda deegaanka Soomaalidu waxyaaladu soo maray ama tacdiye gaar ahaan dumarkeennu dhibaatooyinka loo geystay. Hadda waxaan isku daynay inaan booqano haween dhibaatooyinkii kasoo ka mid ahaa dhibaatooyinku gaareen waqtigii dhibaatooyinka badan deegaanka ka dhacayeen. waxaan isku daynay inaanu tusno dadkan wadamadan xaquuqda dumarka aada ugu dooda deegaanka soomaalida dhibka ka jira ee runtii salka ku yeeshay gaar ahaan qeybta haweenka in wax weyn in laga qabto ay u baahan tahay. muhiimaddu waxay ahayd kow inaan tusno dumarka deegaanku dhibaatooyinku maray maxaa loo qaban karaana ay noqoto page 2-ga. waxaan diyaarinay packageyo badan oo siba gaar ahaan 10 sane soo socda haweenka caruurta iyo dhalinyarada halkaas wadanka dhisma sidii dib loo kobcin lahaa kililada dib u dhacay oo kow ka noqonayo deegaanka soomaalida oo soddonkii ugu dambeeyeyba kililada intii kor u socdeen isagu dib u dhacayay.
sidoo kale wasiiradda ayaan weydiinay tacadiyada ka dhanka ah dumarka ee deegaanka soomaalida iyo heerka uu marahayo.
waxay noqon kartaa verbal abuse, qofka bini aadanku lagu qeeliyo, qofka bini aadanku la niyad jabiyo morally, qofka bini aadanku la jirdilo, la kufsiga kamida, kufsiga xooga kamida, any sort of harassment ama cheat, qofku uuna rimin oo dumarnimo loogu geysanayo wax ka awood badan baa kamida. marka in waxaa laga hor istaago qofka dumarka aan la qab jabin, la niyad jabin, meesha waxbarashada ay ku baranaysa ha noqoto, meesha ka shaqeyna noqoto, gurigeeda haddaa ha noqoto, hooyada inay ku hesho xorriyad ayaa kamida waxaa tacdiyada hala joojiyo la leeyahay. run ahaantii dadkeennu uma badna marka loo eego ummadaha kale, balse waynu leenahay qaabaynu dumarka u niyad jabinno, qaabaynu dumarka ka hoosaysiino ragga. siiba markay noqoto siyaasadda ama ka qaybgelinto kale in odayaal dhaqameedka ama xukuumaduhuba ay mudnaanta dumarka ayna siinin ay ragga siiyaan.
ugu dambeyntiina waxaan weydiinay sida wax looga qaban karo tacdiyada dumarka lagula kaco iyo waxyaabaha haatan ku hareereysan.
waxaa loo qaban karaa dumarka la siiyo platform laga soo qaybgeliyo, lala tashado, wacyigelintooda la ballaariyo, culimadiinka, uqaasha, odayaal dhaqameedku ay gartaan dumarkuba inay leeyihiin xaquuq, dumarku inay leeyihiin maskax aan ka liidanin maskaxda ragga, oy siiyaan fursad ay ku eegaan bal siyaasadeennu meeshay ka bukto, albaabo cusub la furo, laga qaybgeliyo dumarka, maybe meeshaynu ka kici la'aan halkaas ay noqon kartaa.
Abdul Abdu Muhammad, VOA, Jigjiga.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesa.
Come on, dance, yes. Time for the rugayan. I'm a sugar kunnu shahayan.
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddeedii fiidnimo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideeda dambe waxaa laydin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Dowladaha Maraykanka iyo Baxrayn waxay sannado badan lahaayeen xidhiir adag. Kowdii bishan Diseembar, labada dal waxay markii ugu horreysay bilaabeen wadahadal dhinaca istaraatiijiyadda ah oo labada dal dhex maraya, iyadoo lagu bilaabay hadal dhinaca muuqaalka ah oo ujeediyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo iyo wasiirka arrimaha dibadda Baxrayn Cabdilatiif bin Rashid Al Zayani. Xogeeye Pompeo ayaa Baxrayn ku ammaanay heshiiska taariikhiga ee loo yaqaano heshiiskii Ibraahim, kaasoo xiriir caadi ah ay kula yeelatay dowladda Israa'iil. Baxrayn waa dalkii labaad ee afar dal oo carab oo Israa'iil heshiis la saxeexday. Heshiiskan ayaa furaya iskaashi dhinacyo badan ah sida dhinaca dalxiiska, tacliinta, ganacsiga iyo amniga.
This is a sign of hope for the region as it moves past stale, outdated thinking to which no one should want to return.
Tani waa calaamad rajo oo gobolka timid iyadoo laga dhaqaaqay ismari waagii taagnaa iyo aragtiyo duugoobay oo hadda cidna ayna doonaynin inay dib ugu noqoto. Waxaan kalsooni ku qabaa in dalal badani ay Baxrayn wadadeeda raaci doonaan. Tani waxay muujinaysaa in xajmiga juqraafi ee dal aanu xadidaynin raadka uu dunida ku yeelan kara, ayuu yiri. Intaas waxaa dheer oo Pompeo uu farta ku fiiqay kaalinta Baxrayn iskaashiga dhinaca ammaanka ee la leedahay dalka Maraykanka. Waxau xusay taageeradii Baxrayn ee keentay in laga adkaado ururka ISIS, isagoo sheegay in weeraro dhinaca cirka ah laga soo qaadi jiray Baxrayn, dalkaas oo marti geliya xarunta dhexe ciidanka Navy-ga Maraykanka iyo xarunta guutada shanaad ee ciidanka Maraykanka. Pompeo ayaa sidoo kale ka hadlay in dalka Iran uu yahay khatarta koowaad ee amniga gacanka iyo dadka nabadda jecel ee gobolka kuwada nool.
I want to thank Bahrain and its people for their steadfast support of our maximum pressure campaign, which has successfully isolated Tehran and cut off tens of billions of dollars.
Waxa kale aan doonayaa in aan u mahadceliyo Baxrayn iyo dadkeeda sidii adkayda ay u taageereen ololihii cadaadiska weyn kaasoo meel cidla ah dhigay Iran, isla markaana gooyay 19 bilyan oo dollar oo Iran ku sameen jirtay argagixiso iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo xunxun, ayuu yiri. Pompeo ayaa sheegay in Baxrayn iyo Maraykanku ay wadaan aragti siyaasad dibadeed oo muhiim ah. Waxa uu yiri labada dalba waa waaqici oo dunida waxay u arkaan sida ay tahay. dhowrka toddobaad ee soo socda shan kooxood oo ka kala socday wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka iyo hay-adaha kale ee dowladda ayaa la kulmi doona dhiggooda Baxrayn si ay uga wada hadlaan dhinacyada tababarka milatariga, kobcinta awoodda dumarka, xuquuqda aadamaha iyo khatarta ka imanaysa shabakadaha teknolojiga 5G ee uu leeyahay xisbiga shaqaalaha ee dalka Shiinuhu. Xogeeye Pompeo ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo in kulamadani ay aasaaska u dhigi doonaan xulafadii hore kasii xoog badan oo u dhaxaysa dalalka Maraykanka iyo Baxrayn. taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka.